Rádio Praha, zprávy.
Senát schválil vydání dluhopisů na krytí deficitu státního rozpočtu. Občanští demokraté představili svůj volební program, chtějí bojovat s nezaměstnaností. Na Pražském hradě je vystaven Jenský kodex. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Senát schválil vládě vydání dalších dluhopisů za 153 miliard korun na krytí letošního rozpočtového schodku. Ten má být o 10 miliard vyšší. Udělal to hodinu poté, co schválil dluhopisy za 14 miliard ke krytí deficitu loňského rozpočtu. Celkem tak vláda bude moci vydat dluhopisy za rekordních 167 miliard korun. Pro ministra financí schválení dluhopisového programu znamená větší jistotu, potvrdil Eduard Janota.
Mě to dává jistotu rozumného financování dluhu v letošním roce a za ten loňský rok pochopitelně jistotu řádného vypořádání financování dluhu za rok 2009. Čili připravím prostě rozumnou strategii financování podle toho, jak jsme předpokládali v letošním roce a chtěl bych tuto pak strategii předat svému nástupci.
Senátoři se kvůli vrácení mateřské na loňskou úroveň sejdou příští týden. Sociální demokracii se nepodařilo prosadit, aby zákonodárci v horní komoře návrh posoudili už zítra. Získali by tak víc času na to, aby navýšení mateřské dostali na stůl opět poslanci a pak prezident. Pravice s opětovným navýšením nesouhlasí s tím, že na ní v rozpočtu nejsou finance. Podle předsedy senátorů ČSSD Petra Víchy teď levici ve sněmovně bude tlačit čas.
Nic nebránilo tomu, abychom to odhlasovali na tomto plénu. Předpokládám, že hlasy ODS a TOP 09 by mateřská byla stejně zamítnuta, ale byla by ještě možnost, aby na této schůzi poslanecké sněmovny to veto mohlo být zvráceno. Když budeme mít samostatnou schůzi až příští týden, tak se proces prodlužuje.
Občanští demokraté představili první stezí svého volebního programu. Je to takzvané řešení pro pracovní místa. Podle šéfa strany Mirka Topolánka ODS chce zvýšit zaměstnanost hlavně podporou podnikatelů.
Motivovat zaměstnavatele, aby poskytovali za určité podpory pracovní místa těm handicapovaným, jako jsou, já nevím, nezaměstnaní, rodiče po rodičovské dovolené, absolventi škol. Za druhé můžete podporovat nezaměstnané, kteří sami začnou podnikat. Ona to dělala Margaret Thatcher někdy v 80. letech. Tím, že jim umožníte brát tu podporu i v době, kdy už podnikají.
Lidovci v sobotu představí aktualizovaný program pro sněmovní volby, stejně jako to udělali v předchozích týdnech občanští a sociální demokraté, uspořádá i KDU-ČSL ideovou konferenci. V Pražském paláci Charita se sejdou v sobotu dopoledne pod heslem Cesta z krize. Kampaň chtějí naplno rozjet po velikonočních svátcích. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Čeští vědci zjistili, jak omezit růst zhoubného nádoru. Týmu Hinka Strnada z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd se podařilo prokázat, že rakovinový nádor si přizpůsobuje své okolí tak, aby mu dodávalo důležité bílkoviny k jeho růstu. Podle vědců by přerušení tohoto systému mohlo být cestou, jak růst nádorů zastavit. Po skandálech pohlavního zneužívání dětí v církevních zařízeních bude nutné znovu analyzovat přípravu kněží v oblasti sexuální morálky, míní kardinál Miloslav Vlk. Dosavadní pražský arcibiskup tak na svých webových stránkách zareagoval na aféry, které zaznívají ze zahraničí. Česku se skandály podobných rozměrů vyhnuly. Vlk na stránkách napsal, že se k němu za téměř 20 let jeho působení v čele pražské diecéze nedostala informace o žádném konkrétním doložitelném případu zneužití dítěte církevním představitelem. Vzácný středověký Jenský kodex je ode dneška součástí výstavy Umění české reformace v Císařské konírně Pražského hradu. Originál jedné z nejvzácnějších českých památek, který se prakticky nevystavuje, si zájemci mohou prohlédnout do 30. března. Fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přijede opět do Ostravy na meeting Zlatá tretra. Světový rekordman v běhu na 100 a 200 metrů bude 27. května startovat v netradičním závodu na 300 metrů. Podle majitele pořádající agentury Česká sportovní Miroslava Černoška byla jednání o startu Bolta velmi dlouhá.
My jsme ty jednání začali vlastně to ráno po mítingu a v podstatě jsem pana Juka tlačil k tomu, aby jsme co nejdřív měli jistotu, že bude startovat. Ten slib byl, ale v tom světě sportovního marketingu ty tlaky organizátorů těch větších mítingů byly takové, že jsme určitou obavu měli.
A ještě krátce o počasí, je oblačno, teploty 0 až 9 stupňů.
Dnešní vysílání Rádia Praha vám mnoho optimismu dožil věru nenapumpuje. Rostoucí zadlužování státu, alimenty i neslavné jubileum zbourání jednoho z nejhezčích vlakových nádraží ve střední Evropě, to je stručný výběr z naší programové nabídky. Ani výběr z tisku u vás asi nespustí blahodárné vyplavování endorfinů. Ještě, že tu bude na závěr kulturní rubrika a s ní Srbský týden v Českém rozhlase. Přes tento pro zarité optimisty doslova strašidelný úvod vám příjemný poslech přeje od mikrofonu Jan Hloch. Zadlužování státu patřilo vedle vývoje nezaměstnanosti mezi hlavní témata Mezinárodního ekonomického fóra Zlatá koruna v Praze. Uznávaní tuzemští i zahraniční odborníci na něm posuzovali stav i trendy nepříznivého finančního vývoje českého státu. Jejich jednání sledoval Josef Kubečka.
Na zadlužování státu se nejvíce podílejí sociální transfery, které od roku 2000 vzrostly o 74%. Pro snížení deficitu veřejných financí na 3% hrubého domácího produktu v roce 2013 je nezbytné v následujících 2 letech snížit výdaje rozpočtu o 42 miliardy a zvyšovat příjmy o 12 miliard korun ročně, řekl na Mezinárodním ekonomickém fóru Zlatá koruna náměstek ministra financí Bohdan Hejduk.
V minulosti založené výdajové trendy vedou k neustálému růstu podílu tzv. Mandatorních výdajů na celkových rozpočtových výdajích, přičemž mandatorní výdaje, to jsou výdaje tedy předurčené zákony, jinými právními předpisy a smlouvami, představují téměř 56% celkových výdajů státního rozpočtu a 65% rozpočtových příjmů, čili téměř 2/3 příjmů státního rozpočtu jde na tyto výdaje.
Bohdan Hejduk zároveň upozornil, že státní rozpočet nezatěžují jen sociální výdaje.
Jestliže k mandatorním výdajům připočteme tzv. Kvazimandatorní výdaje, což jsou především platy v rozpočtové sféře, výdaje na obranu a podobně, tak dostaneme celkový podíl 73% celkových rozpočtových výdajů. Čili při tom, že tyto výdaje neustále rostou, vytlačují samozřejmě další rozpočtové výdaje na vědu a výzkum, investice, spolufinancování programu Evropské unie a další účely.
Účastníci fóra se shodli v názoru, že stát by měl šetřit, aby se nedostal do krize veřejných rozpočtů. Podle nich je v Česku příliš drahá státní správa, mandatorní výdaje rozpočtu jsou nebývale velké a nikdo dostatečně nekontroluje jejich efektivitu. Pokud jde o zvyšování daní, politici by měli k ním přistupovat rozumně a opatrně, aby naopak nedosáhli snížení příjmů státního rozpočtu. Bývalý premiér Miloš Zeman zdůraznil, že hlavním cílem vlády by mělo být hledání úspor a zvyšování zaměstnanosti.
Chceme-li dosáhnout toho, aby klesala nezaměstnanost, nemůžeme to docílit tím, že budeme rozdávat štědré sociální dávky, ale ani tím, že budeme bezhlavě snižovat daně a v prvním případě si tak před volbami kupovat zaměstnance a v druhém případě si kupovat zaměstnavatele. Musíme začít drastickou a nikoli kosmetickou redukci státního aparátu.
I když deficit státního rozpočtu České republiky není v Evropě nejhorší, politici by se podle ekonoma Jana Švejnara měli chovat nepopulisticky a odpovědně.
Okamžitě není nutné postupovat zbrkle, není potřeba dělat opatření, která by opravdu vykolejila ekonomiku tak či onak, to znamená není nutně urgentně například snižovat ten podíl státních výdajů více, než se snažíme dělat nyní, ale též ho nezvyšovat.
Alimenty v České republice pravděpodobně výrazně stoupnou. Výši výživného na dítě, se kterým rodič nežije, určují soudy v různých regionech až příliš odlišně. Alespoň si to myslí ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová a proto chce do této oblasti vnést pevnější řád a také větší předvídatelnost. Jak? O to se zajímal Petr Gabal.
Rodič, který nemá svého potomka v péči, by na jeho výživu měl přispívat podle výše svých příjmů i podle věku dítěte. Myslí si ministryně, jejíž úřad vypracoval orientační tabulku určování alimentů. Na dítě do 5 let doporučuje platit asi 1/10 čistého příjmu. U dospělého potomka by výše výživného narostla až na 1/4 příjmu rodiče. Dosud se v tomto směru takřka nedá mluvit o nějakých zvyklostech, potvrzuje prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovský.
Když se na to podíváme každý na svém okrese, tak to až takový problém není, protože tam ten rozptyl není. A teprve, když se na to podíváme v tom celostátním měřítku, tak vidíme, že ten rozptyl je opravdu dost velký, takže jako problém to vnímáme určitě.
Podle Lichovníka ale soudcům v každém jednotlivém případě nadále zůstane dostatečný prostor pro posouzení jeho konkrétních okolností.
Ty tabulky nemají mít žádnou povahu právní normy. Má to být skutečně pouze jakési doporučení nebo jakýsi pomocný materiál. Bude záležet vždy na každém soudci, zda tabulky využije či nevyužije. A tak jako dosud, každý soudce musí řádně odůvodnit své rozhodnutí ohledně výši výživného, na tom se nic nezmění.
To se dá ale interpretovat i trochu jinak. Povinnost soudce řádně odůvodnit své rozhodnutí je sice neměnná, nicméně teď se v něm bude vymezovat vůči konkrétním údajům platným v celé republice. Soudce Nejvyššího soudu Roman Fiala to považuje za užitečné.
Podstata těch tabulek je, že soudci i účastníci řízení budou vědět, že zhruba takovéto procento z příjmu by mělo být východiskem pro stanovení výživného. Na soudci v každém konkrétním případě by pak bylo, aby vysvětlil, proč stanovil výživné nižší nebo vyšší, a že se budou lidé odvolávat a dovolávat, to je jejich právo.
Důležité je dodat, že tabulky doporučující výši výživného na dítě určitým procentem z příjmu rodiče mají zatím jen podobu návrhu, ke kterému se vede připomínkové řízení.
Tyto částky nejsou definitivní. Podle prvních reakcí odborné veřejnosti, zejména soudců specializujících se na tuto problematiku, se dá předpokládat, že ta procenta budou spíš vyšší.
Říká ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Podle prezidenta Soudcovské unie Tomáše Lichovníka se podobné tabulky již osvědčily například v sousedním Rakousku a tato pomůcka navíc českou justici finančně nezatíží. Už v květnu by se používání tabulek výživného mohlo začít testovat. Definitivně by se do praxe měly dostat o rok později. A ministryně plánuje připravit pro soudy i doporučení, jak zjistit výši platů rodičů, kteří například podnikají a nevykazují žádné zisky.
Přesně před 25 lety se v oblacích prachu sesunula k zemi novorenesanční budova železničního nádraží v Praze na Těšnově. Stavba svého času patřila k nejkrásnějším nádražím ve střední Evropě. Dnes tímto místem prochází severojižní silniční magistrála. Jak se stalo, že takto hodnocenou stavbu nikdo nedokázal zachránit? Ptám se kolegy Viléma Faltýnka.
Městské zastupitelstvo komunistické strany bylo tehdy neoblomné. Magistrála má přednost před památkami. Projekt silnice sice utiskuje secesní hlavní nádraží a likviduje těšnovské i jiné stavby, ale přesto vítězí. Proti záměru protestovala i odborná veřejnost, vždyť od 70. let bylo těšnovské nádraží národní kulturní památkou. Přesto se nechal městský tajemník KSČ Antonín Kapek slyšet, že klidně sám sedne do buldozeru a nádraží zbourá, vzpomíná historik architektury Zdeněk Lukeš. Přípravy na akci prý ale probíhaly utajeně.
Konec konců ještě rok před odstřelem toho těšnovského nádraží tam probíhaly restaurátorské práce a veřejnost byla naopak stále konejšena různými nápady, co všechno tam může vzniknout v té budově.
Říká Lukeš. Nádraží Těšnov, též severozápadní nebo Denisovo, vyrostlo na pomezí Nového Města a Karlína v roce 1875. Jeho zrod byl dílem rakouské severozápadní dráhy společnosti, která budovala dálkové spojení Vídně s Berlínem. Pokračuje Benjamin Fragner, ředitel výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT.
V té době jedno z nejkrásnějších nebo nejzdobnějších architektonicky, řekl bych, nejreprezentativnějších pražských nádraží. Jehož architektonické řešení převyšovalo nejenom úroveň ostatních nádraží v Praze, ale musím říct, že i ve srovnání s ostatními nádražími v Evropě.
Posledním dnem, kdy nádraží ještě patřilo vlakům a cestujícím, byl 1. červenec 1972. Poté byla budova uzavřena a následoval její postupný úpadek.
Viléme, mluvíme o prohřešcích komunistického plánování, Ale jaký je stav pražských historických nádraží dnes?
Některé budovy byly rekonstruovány, celkově ale spíš převažují problémy. Hlavní nádraží teprve prochází rekonstrukcí, v katastrofálním stavu je Masarykovo, kde dřevěnou část budovy musí podpírat provizorní trámový. Uvažovalo se dokonce o likvidaci této budovy. Pokračuje Benjamin Fragner.
Nutno říct, že to je vlastně historicky nejvýznamnější nádraží v Praze a naprosto nechápu jednak, jak se mohlo i z tohohle toho důvodu historické významnosti, ale i té architektonické hodnoty, jak se mohlo dostat to nádraží zaprvé do tohoto stavu, v kterém dneska je. A jak někoho mohlo vůbec napadnout, že by třeba to nádraží také mohlo aspoň části zmizet.
České dráhy začátkem března rozhodly, že prodejem části pozemků nádraží financují budoucí opravu. Rekonstrukci potřebuje podle Lukeše i nádraží v Bubenči.
Malé, ale hezké bubenecké nádraží by si určitě zasloužilo rekonstrukci. To je takový ten příklad budovy ještě z období Rakouska-Uherska.
České dráhy se podle Zdeňka Lukeše vůbec o své památky starají nedostatečně.
Myslím, že by se měli starat lépe, mnoha z nich by se dráhy mohly zbavit a ve spolupráci s památkáři by se mělo pro tyto objekty hledat nové využití, podobně jako je to třeba v případě toho nádraží na Vyšehradě.
Oba oslovení odborníci se shodují, že pro nádražní architekturu je lepší zůstane-li do budoucna tam, kde je to možné, železniční provoz zachován. Velké pozemky tratí s nehodnotnými stavbami jsou ale do budoucna v centru Prahy neudržitelné.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadu přichází výběr ze středečního tisku. Vedení českých aerolinií v rámci boje s nepříznivou ekonomickou situací podniku podle deníku Právo zvažuje propouštění pilotů, které se ovšem v konečném výsledku může ukázat jako docela drahá záležitost. Nejkrizovější scénář počítá s propouštěním až 130 mladých pilotů, které budou muset nahradit jejich starší kolegové. A firma jim bude nucena zaplatit přeškolení, píše Právo. Podle jednoho ze zvažovaných plánů by měla flotila ČSA během jednoho až tří roků zeštíhlet o dva dálkové Airbusy A310 a několik Boeingů 737. Nejkrizovější scénář počítá se zrušením 9 letadel a propuštěním 130 pilotů, cituje zdroj z ČSA. Propouštět by se podle Práva mělo na základě seniority, tudíž služebně nejmladší piloti by byli prvními na odstřel. Podle mluvčí ČSA Hany Hejskové zvažuje společnost několik variant restrukturalizace, ale o žádné z nich dosud nebylo rozhodnuto. Personální rošády přitom přijdou ČSA na nemalé peníze. Každý pilot totiž musí být vyškolen na jeden druh stroje a cena za typovou kvalifikaci se pohybuje kolem 1 až 2 milionů korun, uzavírá Právo. První výsledky analýz, které má k dispozici odbor dopravy pražského magistrátu, ukazují podle Hospodářských novin, že snížení rychlosti na páteřních komunikacích v Praze se osvědčilo. Pomalejší auta působí až o 40% méně hluku a díky omezení rychlosti na 50 km/h se navíc ani netvoří kolony. Přesto pražský primátor Pavel Bem prohlásil, že na některých místech by mohli řidiči zase jezdit rychleji. Hospodářské noviny připomínají, že centrem Prahy projíždějí denně 100 000 řidičů z celé země a ti musí od 1. ledna zpomalit i na 4proudových silnicích na 50. Důvodem pro zavedení tohoto opatření byly prohrané soudní spory magistrátu s Pražany, kteří si stěžovali na hluk. Například obyvatelé okolí severojižní magistrály se obrátili na soud, který Praze přikázal, aby snížila hladinu hluku v bytech na 45 decibelů ve dne a 35 decibelů po 22. hodině. Omezení na některých komunikacích tak magistrát zavedl místo drahých protihlukových bariér, informují Hospodářské noviny. Ministerstvo školství chce podle Lidových novin, aby se na základních i středních školách nově vyučovala romština, která by byla volitelným předmětem. Nově by se romskému jazyku, kultuře i historii měli ve výuce věnovat i učitelé. Lidové noviny píší, že cílem ministerstva je dostat do základních škol více romských dětí, které jsou nyní automaticky posílány do bývalých zvláštních škol, jež však mají sloužit výhradně dětem s lehkým mentálním postižením. Podle odborníků je zavedení romštiny do škol pozitivní i pro neromské děti. Pomohlo by jim to zlepšit vnímání romské problematiky. Podle Lidových novin studie i analýzy ukazují, že romské děti mají po příchodu do škol mnohem větší problémy s českým jazykem než například s matematikou. Navíc mívají často i velmi malou slovní zásobu. I proto by učitelé měli umět alespoň základy romštiny, aby mohli těmto dětem lépe porozumět a provést je vzdělávacím systémem. Také dnes dostane v našem vysílání prostor pořad o Srbsku. Rádio Praha se tímto připojuje k celorozhlasovému srbskému týdnu. V rámci kulturní rubriky uslyšíte rozhovor se sochařem Václavem Česákem z Nepomuku u Plzně, který pravidelně navštěvuje české krajany v rumunském a srbském Banátu. Kostelu srbské vesnici Kruščice, kde žije česká komunita, věnoval plastiku svatého Václava. Na to, co ho ke krajanům přivedlo, ale i na jeho současné aktivity a plány, se ho ptala Milena Štráfeldová.
Tak já jsem se dostal k našim krajanům přes mého kamaráda, který jim pomáhal už v 90. letech. Vybudoval takové firmy, které fungují jak tady v Česku, tak i v srbském i rumunském Banátu, kde žijou Češi. Čili jim dal práci a vyprávěl, jaký je to úžasný prostředí, jaký jsou tam úžasné lidi a samozřejmě i příroda. A jelikož jsme věřící lidé a já jsem z rodiště svatého Jana Nepomuckého a oni mají hlavní kostel v Gerníku svatého Jana Nepomuckého, takže jsme se domluvili, že pro ně udělám suchu Jana Nepomuckého. A když jsme tam na svátek svatořečení tu suchu vezli, tak tam byli i krajani z Kruščice, z srbské vesnice. No oni, když tu suchu viděli, tak se jim strašně moc líbila. A projevili přání, že by rádi měli v kostele svém v Kruščici našeho největšího patrona svatého Václava. Takže jsem jim to přislíbil a opět s Pepíkem Viktorou, kamarádem, se nám podařilo tu suchu zrealizovat a darovali jsme ji do Kruščice.
Bylo to tedy vaše první setkání s krajany a v čem jsou třeba jiní?
Tak jiní jsou hlavně v tom, že k té dnešní civilizaci se dostali až v 90. letech, protože žijou v kopcích Banátu, kde moc přístup nebyl a k tehdejší jakoby civilizaci se dostávali na koních, což nebylo samozřejmě moc často. A jelikož tam přišli před 200 lety, tak ten jejich život se vůbec neměnil. Jejich tradice, jakoby stará kultura česká, před těma 200 lety tam zůstala, zachovala se jejich kuchyně česká, úžasná teda. A oni byli soběstační a jsou do dneška. V tom bych řekl, že je ten rozdíl, že ty lidi mají takovou tu nonšalanci toho starého času. Děti vykají svým rodičům, všichni znají dobře písmo, takže řekl bych, že taková ta moudrost důležitá pro ten život dneska je u nich tak úžasně zakotvená, že každému člověku to otevře srdce, který tam přijede.
Co vám vlastně, vám osobně pro vaši práci dalo setkání s těmito krajany v Banátu?
Pro moji práci je úplně nejdůležitější moje víra. Já děkuju za každý nápad, za každou inspiraci, která ke mně přichází. A v tom Banátu mě to úplně oslovilo, že my, když jsme se tam procházeli večer a šli jsme si dát pivko do hospody, kde měla být zábava a diskotéka, tak mladí 13 až 16 letý holky, který si tam chodí tančit, pilášili do kostela, nejdřív na mši. Když jsme řekli, holky, vy nejdete tancovat. No my jdem, ale nejdřív musíme na mši. Ale radostně, ne nějak jako z donucení, nebo protože oni ví, že v tom kostele je nepotká nic špatného, že tam se řeší jenom dobré věci.
Čili byla víra ten společný jazyk, který jste měl s těmi krajany?
Samozřejmě to bylo to hlavní, protože když člověk mluví s těma lidma a ani kolikrát nemusí mluvit, stačí, když tam s nima je, tak to člověku dá jako velkou inspiraci a náboj takovej do té práce. Ale druhá věc, bych lhal, ta příroda je tam teda úžasná. Jako tam, když na jaře si člověk lehne do trávy, tak si myslí, že ho zasypali citronama, jak tam voní mateří douška, to prostě my vůbec neznáme. To samozřejmě i ta příroda na mě jako hodně působí.
Vy se tam od té doby vlastně vracíte, chystáte tam teď nějakou další práci?
Chceme jet na jaře, na svátek svatý Jana Nepomuckého, když jsou tam velké oslavy, tak nějak se pořád porozlížím, že chtěl bych tam něco vytvořit, co by udělalo radost těm lidem tam, co by ukázalo, že je to tam docela silné místo, tak trošku český, ale tak trošku i duchovní. Přemýšlím nad nějakou religiozní plastikou, kde bych využil jejich kamen i jejich dřevo, abych trošku taky tam nezanes nějaký násilí v té hmotě.
Čemu se věnujete tady v Česku?
Tak v Česku mě to pořád tíhne samozřejmě k těm duchovním věcem, takže absolvoval jsem teď dvě výstavy v dubnu a květnu jsem měl výstavu v Pánském klubu v Obecním domě. To byla taková velká moje výstava, kde jsem předváděl asi tvorbu zhruba za 10 až 15 let. Tuhletu výstavu jsem převez do Mazověckého centra kultury a umění ve Varšavě. pak vlastně jsem měl sympozium v klášteru v Doksanech, tam jsem jako lektor každý rok, no a pak jsem se už věnoval vlastně práci na cenách Žebřík 2009 pro časopis Report Music a Style. Jinak hlavně jsem se věnoval teďkon taky sakrální tvorbě, dodělal jsem s architektem Soukupem kapli Svaté Trojice v Salesianském středisku v Plzni. Úplně poslední moje socha je teď Panna Maria, kterou teď budu prezentovat na mezinárodní soutěži židovské a křesťanského umění v Ohio.
Nemrzí vás v té souvislosti, že o Češích se říká, že jsme ateistický národ? Máte to publikum v uvozovkách v místech, kde instalujete svoje plastiky?
Já jsem měl na tohle téma rozhovor s několika knězema v Polsku, který samozřejmě působili tady v Čechách. Jaký oni mají na to názor? Oni si myslí, že my máme daleko větší naději věřit než Poláci. Že oni už jsou v tom vychovaní, mají to jako takovou tradici, ne vždy to berou úplně vážně, spíš tak, že se to musí, že se to jako má. Kdežto tady u nás v Čechách, ty mají ty otevřené oči a koukají, co se děje, jestli opravdu něco existuje, jestli je něco nad náma. Spousta i českých kněží jako začíná sledovat, že do toho kostela chodí lidi, kteří tam dřív nechodili, třeba jenom se dívat. Jako jo. Ta víra jako v nás je. My jsme docela chytrý národ a že se k tomu zase zpátky dostaneme.
Dnešní relace Rádia Praha končí. Od mikrofonu se loučí Jan Hloch.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100.